Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati prvi deo teksta Transfeminizam, čiji je autor Jack Halberstam.
Kada sam se autovao 80. godina prošlog veka, neke bele feministkinje vodile su rat protiv transseksualaca, koje su smatrale uljezima u prostorima za koje su se žene krvavo borile da bi ih zaštitile od muškaraca. Separatizam je bio moderan, a ženske knjižare i kafeji i barovi nastojali su da se organizuju oko uskogrude politike ženskosti. U takvoj klimi bilo je teško izraziti rodnu varijantnost bilo koje vrste, pa čak i kad sam prihvatio osjećaj zajedništva koji mi je feminizam pružao, bio sam zbunjen naglaskom koji je stavljan na ženskost. Na kraju sam morao da se rastanem s takvom verzijom feminizma da bih prihvatio svoj maskulinitet i trebalo mi je mnogo vremena da pronađem svoj put nazad i vratim se smislenom odnosu s politikama roda. Shvatam da moja prvobitna frustracija moralističkim i feminizmom koji je usredsređen na žene rođene kao žene ima mnogo sličnosti s trenutnim antagonizmom koji mnoge transrodne žene potežu protiv verzija feminizma, koje i dalje insistiraju na centralnosti žena u ženskom telu. Okršaji koji su se odigrali ranih 2000-ih na godišnjem ženskom muzičkom festivalu u Michiganu između feministkinja koje su branile zemlju žena i trans žena koje su želele da uđu u taj prostor, doveli su do eskalacije nekih od tih antagonizama. A otad su se pojavila i nova poprišta sukoba u vezi sa ženskim marševima, nakon izbora Donalda Trumpa za predsjednika i zajedničkim prostorima, kao što su javni toaleti. Pa ipak, kako ulazimo u nova razdoblja terora i kako društvene mreže nastavljaju da vrve od seksističkog, mizoginog i transfobičnog jezika, možda je vrijeme da zaboravimo stare antagonizme i da potražimo zajednički jezik. Feministički prostori ne mogu prosto da budu jedine ili najnaelektrisanije, najnapetije lokacije za transrodne žene, a i mnogi trans muškarci koji se autuju kao gej sigurno imaju mnogo toga da ispričaju o mizoginiji u muškim gej zajednicama. Vrijeme je da ponovo promislimo politike transrodnosti, kao i solidarnosti i antagonizme koje ljude spajaju u zajedničkom radu i borbi ili ih razdvajaju, i da razmotrimo da li je osnovna binarnost muško-žensko možda završila svoje. Kada se muško-ženska binarnost najzad raspadne i nestane, koje će se nove konstelacije savezništva i suparništva pojaviti? Savremena sumnjičavost prema feminizmu u okviru transrodnih grupa javlja se primarno iz dva izvora. Prvi je struja belačkog feminizma iz 70. godina prošlog veka, koja je dobila svoj glas u knjizi Janice Raymond iz 1979. Transseksualna imperija. Drugi je nešto savremenija verzija ove antipatije koju nalazimo u borbi oko prihvatanja ili izostanka prihvatanja trans žena od strane ženskog muzičkog festivala u Michiganu. Knjiga Janice Raymond je izrazito transfobičan tekst, pun paranoičnih optužbi na račun transseksualnih žena, koje navodno vrše invaziju i zauzimaju ženske prostore. Jezik imperije iz njenog naslova odnosi se na način na koji ona shvata da transseksualne osobe kolonizuju ženski rad, veze, funkcije i oblasti. Raymond je smatrala da transseksualne žene doslovno napadaju i okupiraju, čak i po znacima navoda, siluju žene koje su rođene kao žene, ali je također, što je kontradiktorno, krivila transseksualne žene za saučesništvo u proizvodnji, širenju i jačanju konvencionalne ženstvenosti. Ta knjiga je bila toksična, također je bila dominantna i prilično prihvaćena u ono vrijeme. Mišljenja koja Janice Raymond izražava u transseksualnoj imperiji su, bez sumnje, za svaku osudu, pa ipak su bila svojstvena jednoj maloj, ali glasnoj i prilično moćnoj grupi žena iz 70. godina prošlog veka. Knjigu Janice Raymond ne treba posmatrati kao delo koje predstavlja stavove većine feministkinja o transženskosti, ni onda, ni danas. Slično tome, strog i isključiv sistem dozvole ulaska na ženski muzički festival u Michiganu, koji je kategorično odbijao da dopusti transseksualnim ženama da prisustvuju, bio je naširoko kritikovan i osuđivan od strane feministkinja koje su se solidarisale sa mnogim transaktivističkim grupama, koje su predvodile kontroverzan bojkot festivala. Uprkos nedosljednom fokusu i manjinskoj podršci antitransseksualnog feminizma, sukob između transseksualnih žena i belih feministkinja izniče kao glavna komponenta savremenog transrodnog aktivizma. I dok su radikalne feministkinje poput Sheila Jeffries i Mary Daly zaista artikulisale antipatiju prema transrodnim ženama i na taj način izvršile negativan uticaj na mnoge čitaoce, druge radikalne feministkinje iz 70. i 80. godina prošlog veka, kao što je Andrea Dworkin, nisu gledale na transrodne žene kao na neprijatelje, a kategoriju žene shvatale su tako da ona uključuje i transrodne žene i čak su se zalagale za besplatnu hormonsku terapiju i operacije. Pa ipak su antitransrodni glasovi, posebno glasovi Jemis Raymond i Sheila Jeffries, bili toliko prodorni i oštri. Svi transseksualci siluju ženska tela, piše Raymond, i tako zapaljivi. Predlažem da je transseksualizam najbolje posmatrati kao direktnu političku medicinsku zloupotrebu ljudskih prava, piše Jeffries, da je veoma teško prevazići nanetu štetu. Sve to je stvorilo mnoštvo problema za izgradnju koalicije između trans i feminističkih grupa u Sjedinjenim Državama i zadržalo se u ovim zajednicama kao nezalečena rana. I dok jeste važno suprotstaviti se opasnim komentarima o transrodnoj ženskosti, ekstremizam pomenutih feminističkih glasova na neki način je sakrio transpozitivne diskurse na feminističkim dešavanjima i u feminističkim prostorima. Kao da su transrodne žene bile podešene za praćenje transfobičnog feminističkog diskursa na uštrb svih ostalih. Ista vrsta optužbe za istorijski transfobičan skup praksi nije artikulisana u odnosu na, recimo, muške gej zajednice. U ovom tekstu predlažem da se odreknemo reaktivnih pozicija koje je antitransrodni feminizam proizveo i okrenemo se afirmativnom transrodnom projektu, zasnovanom manje na antagonističkim okršajima i naklonjenijem, čudnim i otkačenim teorijama o sopstvu, drugom, domu, svetu, telu, identitetu, dodirivanju, osjećanjima, saznanju, bivstvovanju, postojanju i kretanju. Postupiti na taj način znači povezati se s drugim intelektualnim feminističkim genealogijama, drugim načinima mišljenja koji su sve vrijeme blokirani ovim naglašavanjem. Ali, pre svega, moramo da razumemo sukobe između nekih feministkinja i nekih transrodnih žena. Ženski muzički festival u Michiganu održavan je svakog leta u okrugu Oceana od 1976. do 2015. godine. Muzički festivali odigrali su veoma važnu ulogu u nastanku određenih žanrova feminizma tokom 70. i 80. godina prošlog veka, pružajući prostor za nastupanje muzičarima i umetnicima, kao i poseban prostor za žene koje dele da se privremeno odvoje od društva zasnovanog na heteroseksizmu i mizoginiji. Ovaj festival održavan je na imanju koje je pripadalo ženi po imenu Lisa Vogel. Organizovan zahvaljujući skoro u potpunosti volonterskom radu, festival je posjećivalo oko 8000 žena. Ugostio je različite bendove poput punk kvirova Tribe 8, folk pevačica Indigo Girls i muzičkih pionirki kao što su Holly Neary i Chris Williamson. Krajem 90. godina prošlog veka, transrodne aktivističke grupe počele su da protestuju zbog politike festivala kojom se zabranjivao ulaz trans ženama, a protestni kamp nazvan Trans Kamp podignut je ispred glavnog ulaza na festival. Borbe između transrodnih aktivistkinja i aktivista i žena koje su odredile ova festivalska pravila bile su žestoke i retorički intenzivne, a posljedice ovih sukoba bile su razorne i poražavajuće. Uopšteno gledajući, nije bilo razloga da ženski muzički festival u Michiganu zabranjuje ulaz trans ženama. Ova mera ograničavanja pristupa na žene rođene kao žene delovala je arhaično i regresivno čak i u to vrijeme, krajem 90-ih. S druge strane, ženski muzički festival u Michiganu bio je neprofitna operacija, udaljena od mainstreama američkog života, i možda zbog toga nije bio najbolja meta za bojkot do kojeg je naposletku došlo. Transrodni muškarci i žene su u Sjedinjenim Državama tokom 90. godina prošlog veka trpjeli diskriminaciju u školi, na poslu i na javnim mestima. i moglo bi se reći da ova mesta, zajedno s verskim i konzervativnim organizacijama, zaslužuju našu pažnju mnogo više nego jedno feminističko godišnje dešavanje. Međutim, transrodne žene su bile užasno povređene ovom verzijom transfobije koja je došla od organizacije koja je trebalo da bude deo njihove mreže solidarnosti. Protesti su stoga izražavali osjećaj izdaje. Konfrontacije između organizatorki ženskog muzičkog festivala i trans žena koje su želele da prisustvuju stvorile su arhivu ogorčenosti i pokidanih veza. I upravo je ova istorija festivala ono što će ostati s nama, čak i nakon što su godišnja okupljanja prestala 2015. godine. I zaista, ova tinjajuća neslaganja pojavila su se na kratko i imala značajan uticaj u seriji Transparence, u epizodi nazvanoj Muškarac na zemlji, koja je učvrstila ideju o feministkinjama i trans osobama zarobljenim u jednom tvrdoglavom konfliktu. Ova epizoda, emitovana na kraju druge sezone, prikazuje Moru, igra je Jeffrey Tambor, trans ženu na ženskom festivalu, ne kao ženu zarobljenu u telu muškarca, već kao trans ženu zarobljenu na dešavanju koje organizuju žene rođene kao žene i koje je namenjeno istim takvim ženama. Pošto na festival stigne s dobrim namerama i dobro raspoložena, sad do svoje dve ćerke koje su ponekad lezbejke, Mora shvata da je festival samo za žene rođene kao žene. Ono što slijedi je fantastična sekvenca u kojoj različiti likovi diskutuju o razlozima za i protiv ove mere na sažet i uverljiv način. Na kraju Mora beži sa festivala, ljuta i povređena, obavještenjem da je nezakonito na tuđem posjedu, muškarac na zemlji, muškarac na imanju, i izražava da se osjeća izdato, jer je ne priznaju kao ženu na mestu koje je stvoreno da bude utočište od konvencionalnih rodnih politika. Međutim, dok odlazi sa imanja, pokupi je druga žena, Vicky, koju igra Angelica Houston, koja također napušta festival. Njih dve osete međusobnu povezanost i odlaze u motel gdje se upuštaju u seksualni odnos. Scena seksa između More i Vicky je izvanredna i predstavlja divan, nadahnut odgovor na grubu retoriku ženskosti koju su obe odbacile na ženskom festivalu. Mora, još uvijek u navodno muškom telu, osjeća svoju želju putem muških genitalija, ali je sposobna da kanališe tu želju kroz svoje žensko biće. Ova scena koju je režirala Jill Soloway beleži nelagodu tela, nesigurnost želje i uvrnute geometrije genitalne kompatibilnosti. Kao da nastoji da u zagrade stavi polemičke diskusije oko toga da li su trans žene bile dobrodošle ili nisu bile dobrodošle na žensku zemlju. Ova erotska scena posvećena je potpuno drugačijem modelu transfeminizma, onom koji u potpunosti prihvata vrstu feminiteta koju transteoretičarka Julia Serrano slavi u svom delu Transseksualne žene o seksizmu i žrtvovanju feminiteta kao ženske stvari i koji prepoznaje ženske stvari kao sastavni deo složenih konfiguracija femininiteta koje se odigravaju kroz čitav spektar tela. Ono zbog čega susret More i Vicky deluje tako ubedljivo u okviru reprezentacije transfeminizma i različitih transfeminiteta jeste eksplozivna energija koju ova dva veoma različita ženska tela mogu da stvore i da njom međusobno upravljaju, a da se ne vraćaju na konvencionalne muške ili ženske, maskuline ili feminine pozicije. Međusobno, Mora i njena partnerka predstavljaju niz otelovljenja i identifikacija. One moraju da improvizuju značenje seksa i da tokom tog procesa pronađu potpuno nov poredak želje. Mora i Vicky bukvalno između sebe iznova stvaraju značenje ženskosti, značenje lezbejske, trans i heteroseksualne želje i pokazuju koliko su politike i mere ženskog muzičkog festivala u Michiganu budalaste i smiješne, čak i dok se mire s tim što su proterane iz prostora koji je namenjen samo ženama. Izvlačeći najbolje iz ne tako dobre situacije, serija Transference pruža nam jedan ekstatičan odgovor na naizgled beskompromisan okršaj između žena koje su rođene kao žene i trans žena. Serija također funkcioniše kao savremen komentar dugogodišnje svađe oko značenja i granica ženskosti. Međutim, postoji i opasnost od pojednostavljivanja i postvarenja brojnih struja feminističkih diskusija oko značenja transrodnih, transseksualnih i transfeminiteta kada posmatramo samo ženski muzički festival u Michiganu. Naprimjer, ako se pozabavimo arhivom ženskih časopisa iz 70. i 80. godina prošlog veka u potrazi za konkretnijim podacima o tome šta su feministkinje možda mislile o transrodnim osobama pre nekoliko decenija, nailazimo na neke iznenađujuće materijale. Tekstovi o transseksualnosti u feminističkim časopisima iz tih godina donose nam alternativne narative o ondašnjim odnosima između feministkinja i trans osoba.
U emisiji Imaginarna edicija slušali ste prvi deo teksta Transfeminizam, koji je napisao Jack Halberstam. Ovaj tekst preuzet iz autorove knjige Trans, kratak i otkačen prikaz rodne varijabilnosti, objavljene 2018. godine u izdanju Kalifornijskog univerziteta, prevela je s engleskog jezika Milica Jeremić, čitao je Aleksandar Božević. Drugi deo teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.